Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Naša porodica, mi nikad nismo nešto veliko filozofirali o životu. Znači, gledali smo da iskoristimo to što imamo na najbolji mogući način. On je mene samo savjetovao uvek da je naša familija, to je nešto čega mi moramo da se držimo i moramo raditi ako hoćemo da imamo.
Sigurno da je on jedan od najboljih mogućih savjeta koji neko može da vam da. Evo, ovom našem sabesedniku je to dao njegov deda. Slušat ćemo porodicu, celu porodicu Paroški. Evo, čuli smo oca porodice Marka, čućemo njegovu suprugu Sandru, ali boga mi i sve četvoro dece, Milanu, Dunju, Lazara i Dušana. Oni su iz Vrbasa. Snimili smo ih, zanimljiva je priča na onom mestu gde obično slušamo porodičnu priču, a današnja emisija će biti puna porodičnih priča, ali vrlo specifičnih, onih koje smo mnogi od nas prošli, preživeli, doživeli. Neki su zaboravili, neki su jedva čekali da zaborave, a neki se, boga mi, sa nostalgijom sećaju. Vaša i moja gošća je dr. Sanja Petrović-Todosijević, doktor istorijskih nauka, doktorirao nedavno, čestite vam, na jednoj jako zanimljivoj temi koja može da bude, u stvari jeste direktno povezana, vi ste doktorirali na školskom sistemu posleratnog.
Tako je.
Iz toga proizilazi cela jedna priča o socijalističkoj porodici. Tako. Šta bi bio savjet? Evo, rekao nam je gospodin Paroški da je moj deda rekao da treba pre svega raditi i biti posvećen porodici. Je li to nešto što može da se uzme kao opšte načelo? Je li to bilo nešto što može da se primeni na porodicu socijalizma ili je ona jedno opšte dobro?
Pa, ona jeste i opšte dobro. Na kraju krajeva mnogi od nas se sećaju kako je izgledalo živeti u socijalizmu i u toj socijalističkoj porodici. Ja mislim da je porodica u socijalizmu, svi članovi porodice u socijalizmu su bili dosta motivisani. Ne samo u smislu ispunjavanja svojih porodičnih obaveza, već i društvenih.
Da smo u socijalizmu, verovatno bismo nas dve bile na nekom putovanju, jer je 29. novembar i jučerašnji dan koji su mnogi proslavili, obezbeđivao nekoliko dana slobodnih, bio veliki praznik i ljudi su masovno putovali i boga mi su putovali i u inostranstva, što bi se reklo imalo se, moglo se, ja?
Tako je. Sad, naravno, 50. godini se razlikuju od 60. Mm-hmm. 70. od 80.
Što je sve bila socijalistička porodica.
Što je sve bila socijalistička
u porodica.
U transformaciji od socijalističke ka kapitalističkoj, ako tako mogu da kažem. Ali porodica kao konzument proizvoda masovne kulture i masovne proizvodnje u Jugoslaviji počinje da se definiše i prepoznaje već početkom 50. godina 20. veka, tako da je ta želja za nekim lepšim, udobnijim, boljim životom bila prisutna u socijalizmu od samog početka. Naravno, 50. godina mogućnosti su bile manje, ali su one vremenom i oni su se vremenom popravili.
Imaćemo danas u emisiji neke male značke i crtice iz tog socijalističkog života i evo prvo najprije jedna, prepoznaćete, ako ne prepoznate, reći ću vam o čemu se radi.
Mislio sam sutra se u kinoteci daje plinska svetlost, pa mogli bismo.
Divno. Vodit ćeš me.
mogu, imam radnički savjet.
Ili drugim rečima, uticaj radničkog savjeta na život porodice, insert iz serije Grlom u jagode, autentično i odnosno aktualna, u stvari izložba povodom 40 godina ove čudesne serije koju smo svi voleli, jer sadrži od svakog po nas po nešto, je povod u stvari za ovu današnju našu emisiju, a i 20 godina Muzeja istorije Jugoslavije sa kojima mi veoma lepo sarađujemo, pa evo poziva da se da odete do Muzeja istorije Jugoslavije. Tamo ima recimo i dečji kutak sa igrama koje sigurno su obeležila mnoga djetinjstva, a bit će i u ovoj našoj današnjoj priči. Naravno, imat ćemo i nešto što je vama naziv jednog poglavlja, pa evo da čujemo, pa ćete vi nastaviti.
Tata, kupi mi auto, bicikl i romobil, kupi mi medu i zeku, kolica jugovini. Tata, kupi kolača, bombona i naranče dvije, bar jednu malenu bebu, velim ti da je to sve.
Dakle, Ivo Robić i Zdenka Vučković, 1958. godine. U sred srede vaše priče,
je
li?
Tako je, na Opatijskom festivalu. I upravo, mislim, ta pesma pokazuje na koji način se u jugoslovenskom društvu profilisao jedan novi lik detinjstva, takozvanog srećnog vedrog detinjstva. Pored toga što je ova pesma najavila da će dete u budućnosti biti konzument, dakle, tih proizvoda masovne proizvodnje, ova pesma je najavila i redefinisanje porodičnih odnosa na ovim prostorima, ako tako mogu da kažem, jer po prvi put u javnom prostoru se profiliše jedan novi odnos ćerke i oca. Ćerke se po prvi put očevima obraćaju na jedan drugi način, dakle, sa puno zahteva, a očevi postaju ti koji, zahvaljujući porastu životnog standarda, sada mogu da im priušte ono što, recimo, ranije da, nisu mogli.
I nije više odnos, imam tri sine i jedno dete.
Tako,
mislim, nije taj odnos, vjerojatno je odnos prema devojčicima malo drugačiji.
Sad taj odnos prema ženi u socijalizmu. Ja moram da kažem da su komunisti posle Drugog svjetskog rata dosta koketirali sa tim patrijarhalnom ulogom žene u društvu, kako je vreme odmicalo sve manje, ali to je, kako bih rekla, bila pozicija države i partije koja je imala posla sa pretežno agrarnim društvom, sa samim tim društvom kojim dominiraju patrijarhalni društveni odnosi. Sve u svemu, o politici se radilo.
Kažete da se posredno može zaključiti o položaju žene, recimo kada je reč o školi, preko položaja učiteljice, tako?
Tako je. Evo, istraživanja koja sam ja obavila pokazuju da je...
Kažete, ste upravo objavili jedan tekst.
Tako je, u Tokovima istorije, časopisu Instituta za noviju istoriju Srbije, gde se zapravo vidi da je partija bila daleko tolerantnija kada je u pitanju zapošljavanje mladih učiteljica, prema onima koje su već bile udate, prema onima koje su imale decu i koje su, da tako kažem, već bile proverene kao žene u patrijarhalnom i tradicionalnom smislu te žene, nego prema mladim neudatim učiteljicama. Čak je bila spremna da progleda kroz prste i onim ženama koje su tokom Drugog svjetskog rata koketirale ili imale posla sa nekim koje je, recimo, pripadao četničkom pokretu ili bio simpatizer Nedićevog režima, ukoliko su sa druge strane uspjele da sačuvaju taj svoj moralni lik žene i majke.
Interesantno je kad kažete partijski život. Partija je vodila računa o deci, o školi, o tome šta rade deca u školi, šta rade posle škole. Naravno, time ćemo se baviti, ali interesantno je to da je partija na partijskim sastancima raspravljala o privatnim porodičnim temama.
Tako je, zato što posle Drugog svetskog rata sfera porodničnih odnosa prestaje da bude privatna, prestaje da bude intimna i država zapravo upravo unutar te sfere vidi prostor za svoje delovanje. To svakako ima veze sa tim što nakon Drugog svetskog rata u Jugoslaviji dolazi do, moram da kažem, razvoja sistema ustanova za socijalnu zaštitu dece, zdravstvenu zaštitu dece, dolazi do razvoja školskog sistema. U pretežno agrarnom društvu građanin je taj koji čitav svoj život manje ili više provodi u ataru sobstvenog sela. Za državu zna onda kada treba da plati porez i onda kada treba da ide u rat. Nakon 45. godine dolazi do jasnijeg profilisanja države i do poziva koji je zapravo upućen građanima da se aktivnije uključe u ono što je zapravo državni sistem, ono što je izgradnja socijalističkog društva, i ta izgradnja je zahtevala angažman svih, dakle onih koji su do tada isključivo bili okrenuti ka sebi.
Vratit ćemo se i na ono što postaje privatno, na izgradnju recimo Novog Beograda, na ulazak u stanove, na Fiću. Hoćemo malo i Fiću, hoćemo, pomenut ćemo ga, naravno, radioaparatima. Centralno mesto je još uvek u kući. On je taj koji stoji na centralnom mestu i slušaju se, na primer, novosti dana. A vi sad slušate Familiologiju, emisiju Radio Beograda 1 i priču o pesmi.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Tek je sat prošao od kako je stigla u Kulu. Vreme je. Dolazi i on. Sve mora da se završi do jutra. Svaki dečak sanja da jednoga dana postane vitez u sjajnom oklopu koji će živeti u bleštavom zamku sa izabranicom srca svoga, prelepom princezom da kako, koji je baš on spasao iz ruku nekog zlog gospodara i da će biti srećni zauvek. It's only been an hour since he locked her in the tower. The time has come, he must be undone by the morning. Naravno, vremenom ti isti dečaci shvate da je moderan način života nešto drugo, te da moraju i da odrastu, a samim tim i da svoje snove potisnu i posvete se realno. Svi? Ne, ne svi. Neki nikada ne prestaju da sanjaju taj san. Srešćemo se kad sunce bude na zapadnom nebu. Borba mora da počne pre nego što padne još jedna žrtva. Samostreli gore, zeleni rukavi se vijore, ludak besni u uznemirenoj noći. Richie Blackmore je pesmu 16th Century Greensleeves sazdao na staroj engleskoj tradicionalnoj pesmi u kojoj crni vitez živi u zamku iz koga povremeno izlazi kako bi ugrabio neku seosku lepotnicu. Po rečima njegovih kompanjona iz grupe Rainbow, kad god bi uživo izvodili ovu pesmu, Richie je intimno preživljavao. On lično je bio crni vitez, u večitoj potrazi za nekom koja bi osvojila njegovo srce i zarobila ga zauvek. Sve što je bilo potrebno je da pobedi crnog viteza u sebi i oslobodi samog sebe senke koja ga je pratila, a koja mu je i donela nadimak Čovek u crnom. Plamen se diže u vis, uvija se u spiralu. Spustite most, do zemlje, da možemo da igramo oko vatre. Richie je uvek važio za pravog namćara. Čudaka koji se retko kad slaže sa nekim, a koga je opet bilo prilično lako izazvati da odreaguje onako kako ne treba. Sve dok... Na scenu nije stupila i princeza. Njeno ime je Candice Knight, a ušla je u Richijev fiktivni zamak 1991. pojavivši se kao prateći vokal grupe Rainbow, a zatim je počela da čita znakove oko sebe. Naravno, shvatila je da je sva ona šarada sa Richijevom pojavom u javnosti obična maska kojom je on pokušavao da se odvoji od sveta oko sebe, a koji mu nikako nije odgovarao. Candice Knight je jedina koja je zaista upoznala onog pravog Richija, zarobila ga svojim osmehom i razumevanjem i odvela ga u zamak u kome i danas žive, sa čerkom i sinom, a izlazi iz njega samo kada grupa Blackmore's Night odlazi na turneje na kojima izvode renesansnu muziku. I zaista, neki dečaci imaju tu ludu sreću da nikada ne odrastu.
Eko. Novogodišnji spektakl za najmlađe. Peter Pan na ledu od 23. do 25. decembra u Kombank Areni. Čuvena bajka, ruski klizači, raskošna scena i kostimi. Prodaj ulaznice na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs. Peter Pan na ledu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Božanstvena planinska idila, nerazdvojno prijateljstvo između dečaka i njegovog psa i nastavak jedne velike avanture. Očaravajuća priča o hrabrosti, ljubavi i drugarstvu. Francuska avantura za celu porodicu. Bela i Sebastian. Avantura se nastavlja u bioskopima od 1. decembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1, 13.21, emisija Familiologija. Ne samo zbog jučerašnjeg praznika i ne samo zbog 20 godina života muzeja istorije Jugoslavije sa kojim sarađujemo, a koji sutra ima ovu godišnicu. Vaša i moja gošća je dr. Sanja Petrović Todosijević, istoričarka. Vi radite u istorijskom...
U Institutu za noviju istoriju Srbije.
Jeste. Doktorirali ste, imate jednu jako interesantnu temu vezanu za u krajnjoj liniji školu, decu, porodicu, upravo ono čime se i mi bavimo, dakle mi danas pričamo o toj nekoj socijalističkoj porodici, socijalističkom detetu, jeli, i socijalističkoj školi.
Tako je, razumeti socijalističku porodicu i socijalističko detinjstvo je zapravo nemoguće bez razumevanja uloge škole u socijalizmu, razumevanja politike obrazovanja i vaspitanja u socijalizmu, koja se jasnije profiliše od 49. godine kada partija zapravo uspostavlja novi koncept obrazovanja i vaspitanja u Jugoslaviji, dakle onaj kome su, kako je to govorio Milovan Đilas, strani ukalupljenost i čoveka i njegove misli. Ta velika politička promjena je najavila početak sprovođenja jedne velike reforme koja je u Jugoslaviji, školske reforme koje je u Jugoslaviji sprovođeno od 53. do 58. godine i koja je rezultirala stvaranjem moderne, jedinstvene, osmorazredne osnovne škole u kakvu deca i dan danas idu u ovoj zemlji. Šta je posebno specifično za tu novo proklamovanu politiku obrazovanja i vaspitanja, to je da je ona napustila učionicu, jer su ljudi koji su se bavili upravo ovom reformom shvatili da deca u socijalističkoj Jugoslaviji u školi borave 3 do 4 sata dnevno 200 dana u godini i onda se postavilo pitanje šta se sa tom decom budućim graditeljima socijalističke Jugoslavije dešava kad su kod kuće, kad su na ulici i državi je bilo potpuno jasno da će ona morati da ovlada i tim javnim prostorom, dakle i ulicom i parkovima i novim stambenim naseljima i državi je takođe postalo jasno da će u borbi za ulicu morati da potraži neke nove saveznike. U svakom socijalističkom društvu to su naravno bile masovne organizacije, pionirska pre svega, ali i roditelji koji postaju veoma značajan faktor vaspitanja u procesu izgradnje socijalističkog čoveka. Ja mislim, tako sam napisala i u svojoj doktorskoj tezi, i važniji od pionirske organizacije koja, moram da kažem, kao ipak jedna okoštala organizacija, jedva preživala ovu školsku reformu. Jedan od razloga zašto je pionirska organizacija preživala kraj 40. i početak 50. je zapravo potreba da se ipak unutar društva i države ima jedna masovna organizacija koja će čuvati taj etički lik deteta u socijalizmu.
Naravno, to samo bilo ideološko obeležje ili je imalo nekog značaja? To etičko ili dobijeno?
Ja mislim da je ono sticano, da tako kažem, i da je to veoma bitno da se shvati kad se govori o socijalističkoj Jugoslaviji, da se i taj socijalistički moral menjao i da se taj socijalistički čovek morao prilagođavati nekim novim pravilima igre, kao što se na kraju krajeva i socijalistička Jugoslavija veoma prilagođavala svetu u kome živi. Pa ono što je veoma bitno da vaši slušaoci znaju i razumeju, to je da ni ta školska reforma nije bila isključivo posledica nekih unutrašnjih zahteva ili potrebe da se Jugoslavija na određeni način definiše prema sovjetskom istoku ili prema demokratskom zapadu, već već rezultat jedne promjene koja u čitavom svetu nastaje posle Drugog svjetskog rata. Drugi svjetski rat je bio do tada neviđen ratni sukob. U njemu je stradalo 55 miliona ljudi, samo 6 miliona u holokaustu, 1,5 miliona dece. Čovečanstvo se 45. godine suočilo sa potpuno degradiranim sistemima vrednosti. Znate, onim sistemom vrednosti koji je postavljen u još francuskoj građanskoj revoluciji. Revoluciji koja je proklamovala
jednakost
i slobodu, principe na kojima je trebao da se gradi taj čovečanstvo u 19. i u 20. veku, a onda su nam se desili prvi i drugi svjetski rat, pa su se nekako svi zapitali gdje smo pogrešili, kakve smo to generacije vaspitavali, u kakvim su školama rasla ta naša deca, kakva je na kraju krajeva i bila ta porodica koja je iznedrila te ljude. I onda je organizacija, moram da kažem, Ujedinjenih nacija odigrala ogromnu ulogu u, kako bih rekla, izgradnji tog jednog novog koncepta detinjstva i preko UNESCO, svoje organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu, značajnu ulogu u sprovođenju svih školskih reformi posle Drugog svjetskog rata, ne samo zapadno, već i istočno od Berlinskog zida. I samo još jednu stvar da kažem, 49. godine na trećem plenumu Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije proklamovana je nova politika obrazovanja i vaspitanja, a 1950. samo nekoliko meseci kasnije Jugoslavija pristupa UNESCO.
A 1963. je godina koju prati jedna serija, odnosno film koji mnogo volimo da gledamo, barem ja volim da ga gledam, zove se Lajanje na zvezde, pisao Milovan Vitezović, i evo jedne kratkog fazona iz filma, što da ne.
E, jesi čula vest?
Ne, šta?
Kako Tanju javlja? Ja te volim.
Hmm. Lepa vest.
Da, bitno je da i Tanjug javi.
Jeste, da, i, e, sad priča sa Tanjugom je nešto, mada postoje, sad neki dan si vidjela u verovatno u vezi sa 29. novembrom da postoji još nekoliko institucija, recimo Jugoslovensko dramsko pozorište, koje se nije odreklo, evo Muzej istorije Jugoslavije, nije se odreklo te ideje Jugoslovenstva. Juče su mnogi slavili na onim mestima gdje, koji imaju još uvijek također obeleži Jugoslavije. Neki se kunu u tu staru Jugoslaviju, neki su jugonostalgični, neki ne žele da se sete ni jednog trenutka, neki su bacili pionirske marame i požalili što su učestvovali na sletovima. Nečeg dobrog je ipak bilo u tom socijalističkom modelu da se zadržimo na porodici, je li?
Pa ja mislim da je bilo, sama činjenica, evo malo pre sam to rekla, da idemo, da naša deca idu u osnovnu školu koja je napravljena nekim zakonom iz 58. godine, ipak dovoljno govori o tome da su neke, moram da kažem, proverene vrednosti, bolje se nisu u međuvremenu konstituisale, da su opstale, da su preživele čak i propast Jugoslavije, potpuno i totalno negiranje Jugoslavije, što sada moram da kažem meni lično i nekima od nas možda izgleda smešno, možda izgleda tušno. Ne možete se odreći svoje prošlosti, to je potpuno besmisleno.
U kojoj smo rođeni.
Ne možete negirati prošlost u tom smislu, naravno možete redefinisati svoj odnos prema nečemu, ali je činjenica da smo i vi i ja rođeni i odrastali u toj zemlji. Pa ako sad baš i o tome treba da govorimo, mislim da je laicima nekada teško da odvoje to lično sećanje od istorijskog pamćenja. Da. Lično sećanje nekad podupire istorijsko pamćenje, a moram da kažem vrlo često.
Lepo je ako se lično sećanje lepo. Moje je lepo. Ja, izvinite što vam...
I moje je. I mislim da imamo pravo na svoje sećanje.
Pomislim na taj radio. Pomislim na Trst. Pomislim na Trst kad su ljudi odlazili da donesu veliku lutku koja kaže mama, kombinezon i šuškavac. Ja, to su bile neke, naravno, na nivou opšteg, posljedice su različite, je li tako?
Posljedice su različite. Malo pre smo to pominjali, ali evo, mislim da nekad treba da razmišljamo o tome gdje živimo, kada se igramo sa svojom decom na tim javnim površinama oko stambenih zgrada. Treba da razmislimo i o tome otkud one tu, otkud te uređene javne površine na Novom Beogradu, od kada je to, upravo je, moram da kažem, i Novi Beograd, to je danas najveća
posledica socijalizma,
beogradska opština, jedan od najvidljivijih rezultata našeg života.
Mnogi ne znaju da je to bila močvara i da su radnim akcijama isušivane te močvare i napravljen veliki Novi Beograd.
Tako je, a možda mnogi ne znaju da je upravo izgradnja ne samo Novog Beograda, Savskog naselja, Rapske ceste, Grbavice i tako dalje u drugim
delovima,
tako je, velikim gradovima bivše Jugoslavije, rezultat te nove promišljene politike o tome ne samo kako treba da se živi u socijalizmu, već i o tome kako treba da žive pripadnici tog socijalističkog društva, kako na kraju krajeva treba da živi ta socijalistička porodica. Dakle, 58. godine taj moderan tip stambenog naselja u Jugoslaviji prvi put je predstavljen Jugoslovenima na Zagrebačkom velesajmu 1958.
godine. Vratit ćemo se na taj značajan događaj, a na ovom mjestu obično slušamo porodičnu priču. Delić smo čuli na početku, kazivao je otac porodice Marko Paroški, supruga je Sandra, deca su Milena, Dunja, Lazar i Dušan. Ponovit ćemo onu rečenicu, porodica je najvažnije mjesto u životu, a da bi je takvom imao, treba da se radi. Mislim da tu nema nikakvih ideoloških obeležja.
U svakom društvu.
Istim.
porodična priča.
Nas je četvoro, plus mama i tata šestoro i uvek nam je kuća puno graje, igre, veselja. Tata kad dođe sa posla, onda počne da peva. To Dušan voli kada tata peva. On ima 2,5 godine, on je jedan slatki dečak. Zato što se četvoro, nekako svi pomažemo jedni drugima i pazim na njih. Kada su bezobrazni, ja ih upućujem. Kažem da bude dobar, da se smiri i da će ga tata vikati ako ne bude bio dobar.
Istina. Da me nekad viče, nekad ne, nekad radim s njom, nekad ne, nekad se tučemo svi i tako to. Ja, bude sve džumbus. Tata se bavi poljoprivredom, gajimo svinje, pa pravimo hranu za svinje. Kukuruz prvo sadimo, pa ga onda obrađujemo. Tata hrani svinje, gradi se kuća, on namešta stvari i tako to.
U suštini to je to čime se mi bavimo, poljoprivreda, inače ja sam ekonomista po struci, to je neki prioritet. Jedan posao je malo za veliku porodicu, dva je taman, a tri bi bilo idealno, ali ja sam jedan pa nekako se i podelim. Kako izgleda radni dan? Ustajanje, posao, posle toga ručak i odlazak na novi posao. Punjena paprika, paprika, špileći, pasulj, kisela čorba, između ostalog supa je obavezna svaki dan, znači meso na sve načine. Štrudla je naša tradicionalna. Štrudla ide obično nedeljama. Preko nedelje idu neki drugi kolači sitni. Posle ručka idem na drugi posao. Ovde se ima raditi mnogo. Nisam ja tu imao neki izbor da se opredelim ili ne. Jednostavno, to je samo sled stvari od svojih roditelja. Oni su poljoprivrednici. Moj otac je radio godinama u jednoj privatnoj kompaniji, sada privatizovana, on je to napustio 90. godina da bi se posvetio poljoprivredi. To je od svog oca nasledio, ja sam sad nasledio to od njega, doduše on se nije povukao, niti ima namjeru da se povlači iz toga, hvala Bogu da ga zdravlje posluži, on to će održavati sigurno. I uz združenim snagama mi smo nastavili to i proširili taj deo. Kovasice, recepturu. Za dobar proizvod, pa i kovasice, bitno je meso. Znači, ne možete vi od lošeg mesa napraviti dobru kovasicu, sem ako nemate veliku mesnu industriju. Onda vam oni serviraju svašta, da to bude sve kao na slici. Znači, kovasica, nema tu nikakve tajne, kvalitetno meso, paprika crvena, so i biber. I beli luk kao osnovni sad. I naravno, kod nas ovde u Vojvodini su prirodna creva, nešto što smo mi zadržali kao, zato što imaju bolje skupljanje i, ajde da kažem, lepše se prodime. Djeca vole više takve kobasice, pa mi to i pravimo tako. Deda me je vodio u upregne konje, špediter. To je, ajde da kažem, špediter je naš vojvođanski tu, vojvođansko prevozno sredstvo, da nije fijaker. Fijaker je bilo paradno, a špediter je bilo radno. I odlazak na polje, u obilazak, u kopnju, u branje. Znači, generalno, uvek se sve vezivalo. Nismo mi nešto imali vremena ni za provodnike velike. To je uvek bilo oko posla, za posao i generalno to je to. Ali recimo da je deda ono, kao tradicionalna slika što ovaj pamtim negde, deda na stolici uz komad hleba, parče šunke i paradajz, i to drži sve, nož u drugoj ruci, takozvana brica, i drži sve u jednoj ruci i tako jede. To je neka slika koju ja i dan danas radim. Generalno, naša porodica, mi nikad nismo ništo veliko filozofirali o životu. Znači, gledali smo da iskoristimo to što imamo na najbolji mogući način. On je mene samo savjetovao uvek da je naša familija, to je nešto čega mi moramo da se držimo i moramo raditi ako hoćemo da imamo.
Ja imam sestru i dva brata i uvijek mi bila želja da imam bar troje. I kad smo odlučili za četvrt, ono, meni su se ono sve želje ispunile. Nije teško. Nije kad se sve uklopi u toku dana, ono, kad smo organizovani, kad svako ima svoje obaveze i ispunjava, nije teško. Ja sam vezana više za školu, znači njihovo obrazovanje, da se odrade domaći na vreme, da ih učim jednostavno da moraju da uče školu. Nekako je to valjda diploma, će ih valjda sutra nešto će im doneti. Mada imaju naravno pored oca, dede, druge mogućnosti što mogu da rade.
Preko praga.
I can't stop thinking about you. I don't care if you exist.
Što kaže gošće? Sting kao jedan od nas, je li tako? Neka peva on ispod nas, volimo i Stinga, ali o emisiju još, jako mi žao što se približava kraju emisije, doćete vi ponovo da pričate, ovo su vrlo interesantne teme, imamo još tri, je li da? Rekli smo još tri stvari koje treba da završimo, jedna od tih je, dakle, ovih 50. godine, 57. 58. U tim godinama je i nastala prva Titova slika, porodična je.
Objavljena u prvi put Politika, kao ipak specifičan medij, jel? Objavljuje, mogli bismo reći, privatnu Titovu fotografiju, fotografiju Tita sa njegovim sinovima. Do tada se Tito, bar za Politiku, isključivo, kad su deca u pitanju, fotografiše sa pionirima. A 57. godine nastaje ta promena, neslučajno, vrlo namerno, ako je do tada na svim fotografijama sa pionirima Tito predstavljao onoga koje svima trebao da bude nekakva zvezda vodilja, na koga smo svi, pa pogotovo ta deca, trebali da se ugledamo. 57. dolazi do značajne promene i Tito zapravo na toj fotografiji u jednoj vrlo neformalnoj situaciji sa svojim sinovima postaje jedan od nas. Upravo takvo profilisanje Titovog lika i dela u javnom prostoru je trebalo da podupre i proces izgradnje te nove moderne porodice u socijalizmu.
Došli smo do te 57. ali da ispričate slušalcima ono što ste meni rekli kad smo ulazili, vrlo je neobično i posle je nestalo. Novo društvo, posleratno jugoslovensko društvo je slavilo, odnosno postojala je i veronauka kao nešto što je stavka u obrazovanju.
Tako je, veronauka se nekoliko godina posle rata učila u školama. Veoma je bitno razumeti da su komunisti 44. odnosno 45. godine, kad su došli na vlast, bili negde svesni svoje pomalo možda i nesigurne pozicije. Takođe su vrlo dobro znali da su kontinuiteti dobri za svaku vlast i oni su želeli na neki način da uspostave kontinuitet sa tim prethodnim režimom, koji naravno nema nikakve veze sa komunističkim. Na taj način su zapravo želeli da uspostave sopstveni legitimitet, ako tako mogu da kažem, ali i da uspostave tu vezu sa narodom, koji je bio taj isti narod, dakle nije bio neki novi narod.
Uvezen ili zamenjen.
Tako je, i koji je sada trebao i da razume tu novu politiku, zbog toga se narodu nekako trebalo i dodvoriti. U tom smislu taj odnos prema veronauci, ali i javnoj proslavi verskih praznika dosta govori. I prva Vrbica posle rata u oslobođenom Beogradu se slavi na proleće 1945. godine i Politika, mislim, na celoj jednoj strani piše o tome i objavljuje fotografiju beogradskih pionira koji se u litiji kreću ulicama Beograda i početak te kolone, a na početku se nalaze i Titova i Staljinova slika, ulazi u portu jedne beogradske crkve.
Da, posle je to zamrlo.
Posle je to naravno zamrlo i socijalistička Jugoslavija je bila, kako da kažem, izrazito sekularna država i Politika obrazovanja i vaspitanja bila izrazito
A rekli ste mi da je Nova godina bila dečiji praznik.
Nova godina je bila dečiji praznik i Nova godina počinje da se slavi u Jugoslaviji tek negde početkom 50. godina, kada i onaj Božić Bata, koji je bio takođe omiljen lik među decom u Kraljevini Jugoslaviji, dobija novo ime, pa od Božić Bate postaje Deda Mraz. Takođe interesantno da je ta institucija Božić Bate u Kraljevini bila vezana za taj privatni prostor porodice. Božić Bata dolazi u kuću, a Deda Mraz posle Drugog svetskog rata od kraja 40. početka 50. dolazi u dečija obdaništa, u sportske hale.
Taj Deda Mraz ima i boju,
tako
zahvaljujući američkoj boji, jednom američkom penušavam na pitku, ovaj bio inače nekad zelen, da vi ne odete, da vam ne pustim i sebi i vama i slušalcima nešto čemu će se verovatno mnogi obradovati.
Tvrda glava, što do podne uvek spava. Ko je šmeker svetskog glasa, za kim šizi cela masa. On je mudar, krava.
Da, mnogi znamo na pamet. Da. I zahvaljujući Piću, ali pre svega čudesnom Draganu Nikoliću, koji nažalost nije sa nama jedno vreme, ali ako da je uradio samo ovo, verovatno
bilo
je,
bi dovoljno.
Bilo bi dovoljno, ovo je već 79. Hoćete vi objaviti kao knjigu svoj rad? To je mnogo zanimljivo da se čita i kao literatura.
Hoću,
jedva čekam.
Hoću.
Čim objavite, donesite, da ne odemo i da još nešto ne ispričate. Dakle, interesovanje. Da, rekli smo da postoje naravno lik i delo kao sintagma koja se vezuje za socijalizam, strahopoštovanje, također neke reči koje se vezuju za socijalizam, ali i neko novo interesovanje za socijalizam na prostorima bivše Jugoslavije. Kažete da se rađaju instituti na mnogim mestima i da niste vi usamljena naučnica koja se bavi ovom temom.
Daleko od toga, mnoge moje kolege i koje rade sa mnom u Institutu za novu istoriju Srbije, pa i na ovom drugom institutu za savremenu istoriju, takođe se vrlo intenzivno bave socijalističkim periodom i to posebno ovim 50. godinama, koje su veoma interesantne, dinamične, značajne za razumevanje čitavog socijalističkog perioda. A zapostavljene su. Pored toga, širom i bivše Jugoslavije, ali i Evrope, niču centri unutar kojih se okupljaju istraživači koji su zainteresovani za socijalistički period. Tu pre svega moram da pomenem moje drage kolege iz Pule i Centar za kulturološko i povijesno istraživanje socijalizma, ali moram da pomenem jedan novi mlad centar kome ja pripadam i čiji sam jedan od osnivača, Centar za jugoslovenske studije, koji od ove godine postoji na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum i koji će, ja mislim, tek tokom naredne i one tamo godine, kada naravno obeležavamo 100 godina od osnivanja Jugoslovenske države, dati rezultate. Nadam se da ćemo postati prepoznatljiv i značajan naučni centar.
Šta se tu svašta dešavalo, ali imamo o čemu da razgovaramo i pa imamo i stvari na koje možemo da budemo ponosni. Jeste da nije naš proizvod, ali je interesantan i jako bih voljela da imam ovu obuću s jagodicama koje ste mi pomenuli.
Tako je, to interesantni su značke, dakle, simboli. Ljudi se vezuju za simbole zato što simboli u nama bude emocije. Pa tako i ta borosana, dakle čuvena borosana koja ne zna, koja je zaista predstavljala
simbol. Na ženu koja stoji pored mašine.
Tako je, žene, radnice.
Ili plavi mantili i tetkica koja juri pod djecu.
Jeste u socijalizmu. U prilici smo evo da vidimo da fabrika Borovo, koja i dan danas postoji, mislim, u Vukovaru, proizvodi borosane koje više nisu isključivo bele ili teget, već su sada sa trešnjicama, sa srcima i nezaobilazan su, ja mislim, modni detalj tokom letnjih meseci.
Pa i Vogue ih je stavio.
Mislim da je Vogue, ali sigurno jedan od tih prestižnih modnih i fancy, kako da kažem, časopisa, imao čitave editorijal o borosani iz Vukovara.
Hvala vam mnogo. Vama. Ja bih vas slušala, ali zvaću vas ponovo pa dođete.
Hvala,
naša
bilo
košća.
Je više nego prijatno. Hvala.
Istoričarka dr. Sanja Petrović Todosijević, a sa vama su danas bili muzička redakcija Vesna Gemović, Ivan Lugić, Aleksandar Kostić, Aleksandar Petrović, Aleksandru Urošević, koliko je Aleksandara. Pa dobro, pričali smo o Jugoslaviji, jel? I Vesni Ćorović-Butrić. Ostanite uz priču već pomenute Aleksandra Urošević. Doviđenja.
Pojutru se dan poznaje. Filozofirancija. Jednom u mesec dana ujka brka svrati na mamine čuvene špagete sa 7 vrsta sireva. Taj ručak obično postane i večera, jer su mama i ujka brka u stanju da baš dugo ostanu za stolom sa svečanim izrazima lica, ćaskajući o nečemu što uopšte ne razume, iako ne razgovaraju na stranom jeziku. Za to vreme ja pravim piruete viljuškom po tanjiru sa špagetama. Mama mi je jednom objasnila da je ujka brka filozof. Kad sam pitala šta je to, ona je rekla da je to čovek koji neprestano razmišlja. Kao i obično, mama je tačno znala moju sledeću pomisao. I ja neprestano razmišljam. Da li sam i ja onda filozof? Možda i jesam, ali...
Postoji jedna ključna razlika između filozofskog razmišljanja i razmišljanja,
rekla je mama i brzo skupila kosu u punđu.
Naprimer, ja ponekad razmišljam da li ćemo uz večeru slušati Baha ili Mozarta. I tako ja mislim i smislim. Bahjevi jugav i zapeljan kao špagete. Slušat ćemo Baha.
Rekla je i pustila Baha.
A filozofsko razmišljanje ne mora uvek da ima cilj. Samo misliti sasvim je dovoljan cilj.
To su te njihove priče koje ne razumem. Pa ipak, tu negde kod pete piruete, malo zastanem i mnogo se zamislim. Pa baš tako ja filozofiram o mačetu Lučetu. Ili samo neprestano razmišljam o Lučetu. Svejedno. A misli li on ikada o meni? Ja sam uvek tu, čekam ga, a njega nema. Gde je on? Kakav je on to prijatelj? I konačno i najstrašnije, šta ako Luče mene uopšte ne voli? Cangr! Rekla je Viljuška čija je pirueta završila sa padom na tanjer.
Šta te muči, Silvija?
Pita me brka. Ma ništa, ove špagete mi stalno beže, a ja ih jurim. Pa se pitam... Možda špagete uopšte ne žele da ih uhvatim. Kažem ja, a umesto špageta osetim knedlu u grlu.
Možda se špagete kriju, jer samo tako mogu da budu tražene. O, možda...
Nastavio je brka da razmišlja, jer on je filozof. Ja nisam, ali znam šta mi je činiti. Neprestano tragati za onim što je skriveno.
Telling your soul to